croeso i fersiwn arbennig. Os gennych chi'n syniad pa mor arbennig di'r sesiwn yma. Achos, dyn ni wedi recordio te tair awr yn barod, ond nath o'n gweithio. Felly, dyn ni'n dechrau eto. Achos, mae pob penod o colli'r plot yn wahanol ac yn arbennig. Ond mi ddechreuodd efo ti'n, Dafydd. Neu di egluro pan bod ti'n gorfod dal y teclyn a'i dy geg cyn siarad efo ni?
Wel, dwi wedi dod i fyny i feirionydd yn arbennig ar gyfer y sesiwn yma. Ac yn anffodus, ddysgu yma, meddwl bod fi'n gwneud ffafr efo pawb ar genedl, a wedyn sylweddoli bod fi wedi gadael y meicroffon a'r headphones lawr yng Nghaerdydd. Ac oherwydd hynny, doeddwn ni ddim yn gallu recordio am yr cyfnod ydyn ni fod wedi drefnu ymwreiddio. Sori. Yma i, oce. Okay,
ti'n edrych yn cool, ddo.
Ti'n edrych yn cool.
Fi'n edrych fel
Diolch, o'n i'n mynd i ofyn, dyn ni'n cael deud. Ti'n
cael ychydig bach. Yn dan.
O. Da ni'n gorau ail gychwyn hwn o'n lle.
Diolch yn fawr i sesiwn fawr do gellia neu sesiwn fawr digidol. Ond dyna trola, dwi'n mynd i ddweud dol, a ni ddim mewn i hynna. Ond nhw sydd wedi gofyn i ni recordio hwn yn arbennig iddyn nhw, a pwy bynnag arall sy'n gwrando, a maen nhw wedi gofyn i gael thema meirionydd. Felly mae'n ei sens, cos mae Sian, pa ran o meirionydd wyt ti, Sian?
Pentrin, felly dwi yn meirionydd. Swn i'n cerdda chyddi bach fod cwswn i ddim.
Paid a cered. A Manon, i ti gael dy fagu ochra Bethesda, pa ran o meirionydd wyt ti?
Dwi yn e meirionydd ymrod y syni.
A dwi reit y canol, do gellia. A wedyn, Dafydd...
Ti rhyngtha ni.
Dwi rhyngtha chi. A wedyn, o'n i'n meddwl bod gen Dafydd unrhyw gysylltiad efo meirionydd, ond dyn ni'n anghywir, Dafydd.
Mae teulu mam yn dod o feirionydd. A dyna lle dwi rwan. Yn Llanfair yn y Milharlach. Heb feicroffon, ond dwi yn Llanfair yn Harlach.
Ac Aled, oedd ti'n gwybod tan heno bod na ffasiwn Lea sy'n feirionydd?
O'n i yn gwybod am meirionydd. Nes i cwrdd rhywun unwaith a gofyn e lle oedd e'n dod a nath ei gweud meirionydd. Cesail Cymru wedodd e. Os wedi, os ti'n meddwl Cymru fel siarp rhywun, fi'n byw yn y cesail.
Och, yes.
Ydyn nhw'n port o hwnnw.
Cesail na ceillion iddo. Gofyn.
A fi'n am poeni am y gair. Oh, dear.
Meirionydd sy'n efo'r faner o'r afyd. Dych chi'n gweld baner?
O, bendant.
Mae mor gwma werth i gwglo. Mae yna eifr.
A hael.
A gawr las.
A da ni'n gallu gwneud hwn ar shed screen. Da ni'n gallu weld o ar shed screen.
Os ti'n dall sydd yn gwneud, go ahead. Dwi'n...
Ok, tra mae ddeo'n chwilio dde. Manon, o'n i'n dall bod ti ddim yn siŵr lle oedd ffinia sy'n feirionydd.
Wel na, achos da ni wedi cael gyfres o gwestiynau ynddo cyn dîm tu ôl i sesiwn fawr, ac o'n i'n meddwl pan o'n i'n meddwl mae'r atebion o'r gwestiynau, lle mae meirionydd yn gorffan. A dwi'n gwybod yr ei da yn yn ardal yn hun, achos bod meirionydd yn gorffan efo Afon Dyfi.
Ar môr.
Ond ti ar... Ia, ar môr. Wel, ni bi ar môr hefyd, mae fo. Ond i'r gogledd, o'n i'n meddwl bod Port y meirionydd?
Na.
Na.
Na. Pwnt i croesi'r cob, ti'n gadael meirionydd.
Aled, mae rhaid i chdi adael i fi share screen er mwyn dangos y fflag yma.
Hei'n iawn ar, Dafydd.
Dafydd Llywelyn, hasan.
Wow, cool.
Na ni, so gwanas dy'r un ar y gwylod. Wedyn, Sian, da ni'n ar y chi.
Ok, da ni'n gwybod chdi di'r hael.
Mae'n ei fydda psychedelic yn ni.
O, mae'n ffantastig o fan.
Pwy feddyliol? Ok, be di cefndir y fflag yna?
Glas?
Ar ôl sesiwn fawr dag ella, nath rhywun.
O'n i'n mynd i ddweud.
Dwi fod i wybod, ond dwi di anghofio.
Pwy smocio rhywbeth? A wedi'n meddwl, o, ok. Os yw rhywun yn gwybod beth i cefndir y fflag yma?
Wel, o'n i, ond dwi di anghofio, sori.
O, on.
Dwi'n meddwl...
Mae ar yw frwydyr yn rhywle.
Mae ni beidio spoilio fo ar gwirionedd, ie.
Ie. Da chi eisiau fi ddangos yn ymchwil chi'n sydyn, na'i fynd drwy ddefo'n gyfrim, achos nes i sbio, nes i googlo Meirionydd, ynddo? Gyda llaw, dwy en sydd yn Meirionydd, ynddo, Sian?
Ie, a un yn Meirionydd, a dwi'n mynd all pam.
Dwi'n am chwaith, dwi'n goro sbio yn y geiriadur, bron, tro bron. Beth bynnag, estalwm, ynddo? Meirionydd oedd o Afon Dyfi yn y de i'r Afon Mawddach sydd ddim llawer pellach a dog eisiau. A wedyn o Aberdyfi i'r Hobell Fawr sydd y mynydd dych chi'n pasio pan dych chi'n mynd o Balam dog eisiau. Ond ma'n nes a dog eisiau. Felly, bychan iawn oedd o. Ac oedd ar Dudwy a Phenllyn a Mawddwy a hynna ar wahân. Ac o tan y nawfed ganrif, oedd Meirionydd yn deyrnas annibynnol efo llwyth o frenhinoedd. A llwyth einwa, a'r un gorau nes i ffeindio oedd Gwrin Farfdrwch Ap Cadwalydr. Ac os gael y dwibraidd yn hwyr gael babi yma'n dw, ond taswn i wedi, sy'n wedi alw fo'n Gwrin Farfdrwch.
Neu Gari, fel oedd ei ffrindiau fo'n galw.
Gari. Wedyn, da, y Sifirionydd, fel da ni'n gofio fo, gath o'i greu yn 1284. Lle mae'n asbel yn ôl, di. A fel na fi oedd o fwy neu lai, tan 1996, pan gath o'i wneud yr anna Wynedd yn swyddogol. Ac erbyn hyn, dyn ni'n South Gwynedd.
Aled, neud i edrych fel bod gen ti ddiddordeb, plis.
Mae'r gweddill yn ei llwyddo i wneud.
Oedd o'n e-mail bod hwnna'n ddiddorol? Oedd chi ddim lle?
Mae'r peth bod wedi bod yn annibynnol. Dwi'n eitha diddorol. Dwi'n gallu dechrau yes, Meirionydd.
A'i syniad sesiwn fawr dolgella di denu cynulleidfa? Just gofyn di.
O'n i'n meddwl sy'n ni roi'n cefndir i chi, er mwyn helpu chi ateb rhai o'r cwestiynau.
Gwanas, faint ydi efo?
Erbyn meddwl, mae'n
gwaith... Gwyddo'n gwestiwn,
Gwanas. Ok. Mae'r pwyllgor wedi wneud llwys y gwestiynau ni, a cyntaf, dwi'n meddwl bod o'n uffernol anodd i ni ateb. Enwch eich hoff nofel sydd wedi lleoli Meirionydd, neu oes na un fysa chi'n hargymell fod eraill yn ei darllen. Ma dwi'n meddwl, sy'n well i fi'r rheol fan hyn, dyn ni ddim yn cael enw i nofelau'n hynna'n er mae heini sy'n dod i'n meddwlau ni.
Dwi wedi rhoi rheol i'n hyn i beidio enwyr a'n gilydd chwaith, achos mae yna bach yn
beth mawr. Mae yna braidd yn di. Felly, dyn ni'n mynd enwyn hynna'n na'n gilydd.
Mae hyn fatha dysatail yn disg sydd wedi heblaw am y Beibl.
Ti'n cymharu'n gwaith ni.
O, gwaith Shakespeare.
Ok, ta. Sian, ti'n siateb hwnna gyntaf ta? Fe dy hoff nofel di? Di lleoli Meirionydd.
Dwi'n gobeithio bod fi'n iawn o ran ffiniad, e. O, ti'n y gorchydd.
No.
Ydy'r un amlwg.
Sian gofio am hwnna.
A fi, nes i ddim ystyrio fel yna fel Meirionydd yn y ffordd iawn.
Nes i angen.
Dwi'n bynnag iawn.
Do, nes i ar y gwglo pen yna i neud siw bod fi'n iawn o dydw i'n iawn.
Oed, cys mallwyd ydy'r ffin de. A mae hwnna'n dinas mawddwy yn dydy.
Ie. Yndi.
Dewis da.
Ma, yndi.
Gol, Dafydd yn camol.
O, pa yw'n ti'n dewis da, Dafydd?
Dyn ni, dwi'n ni yn ofal, sy'n ni'n argymell i neb ddarllen. Sy'n ni'n meddwl, sy'n pwynt agos. Be sydd wedi allan o Feirionydd? Be sydd wedi allan o Feirionydd? Rhywbeth o
werth
ar wahân i Angharad Price. Un dydd, agos. Sy'n ni'n awgrymu, da, Dewi Prysor Brithill.
O, diddorol. Dwi'n dewis yr un yna?
Achos, honna ddyn nofel gynta i fi i darllen o eiddo fo. Ac er bod, dwi'n meddwl bod o, yn ystyrol mae Lladdyw yn gret o bob dim, ond swn i'n dweud na Brithill o ran cymeriadau ydy y rei sydd hefo fwy o potensial, dwi'n meddwl. Dwi'n jyst yn mwynhau gymaint ar stwff prysor.
Wel, yr un dwi wedi dewis de, nath ysbrydoli prysor, sef Cyw Hael, Twmiall, neu
Llywch. Ie, ie.
Si, ystyrio sy'n gofyd, mae'n rhaid i ddweud, yn lyflu.
A mae fel sy'n bobl di anghofio amdani, Braith, do. Gath i gyfres dyledu, dwi'n mynd dweud, ond, o, dwi'n cofio, ni oes y modd efo'r llyfr. A chwarae teg i twm, fo ar ei ddeithau dyle bod mi'n sgwennu hefyd, felly mae gennau lot i ddiolch iddo fo. Cosnas o'n neud dwyd o cyw hael, cyw dôl, ac oedd o fod i neud trydydd un doedd cyw eit. Ond ddoth i ddim. O'ch chi fod i chwerthu fanna, nes o'ch chi ddim.
Joc oedd hwnna, ie.
O na, na mae wir cyw hael, cyw dôl a cyw eit.
Hael gyntaf, cyw.
Dyna pam nath am sgwennu
like, i felly. Oedd modd golygu.
Da ni dal yn waiting.
O, da wan. Felly, Manon, dwi'n cymryd bod ti wedi dewis yn gwahanol.
Do, a nes i ffeindio hwn yn eitha hawdd, dweud y gwir. Dwi wedi dewis teulu Lord Bach, Geraint Vaughan Jones. Dwi'n caru'r nofel yna, ynda. Mae'n saga deuluol, mae'n teimlo mor authentic. A mae'n un o heina fedri di fynd yn ôl ati. Ti'n gwybod, o hyd, dwi'n just wrth y modd efo arddeill Geraint Vaughan Jones efo.
Unwaith eto, o'n i di anghofio am hwnna, a hefyd pan ysid ar allan hwnna, o'n i tynnu'n het. A gath o lot o bres i sgwini hwnna, do. Gath o grant cyngor celfyddydau,
do. Do.
Wel, oedd o'n heiddi, o.
Oedd, a ti'n fawr, mae jyst yn rhywun, mae'n awdur sydd wedi cynhyrchu bydda mor safonol amser eitha hir. A dwi'n meddwl, weithiau pan mae pobl yn wneud yna, maen nhw'n tueddu cael ei anghofio. Achos ti jyst ti'n gwybod bod nhw'n mynd i fod yn dda.
Neu, dwi'n beth arall da eto. Ie, ie, dim ma hynna wir.
Pa flwyddyn gafel hwnna i chyhoeddi?
O, oh, sgrim syniad.
A i ddeitha chi wan, cos dwi wedi hel yn llyfrau. Ne. Talk amongst yourselves, e ddeitha chi.
Ond nes i wynhau yn y gwaed hefyd.
2008.
O, mor ddiweddar yna, ni.
O, tyfu lor bach, ie.
Da. Mae'n y stwff da yn dod o Feirionydd, di, Dafydd?
Hynna'n
profi beth. OK, da ni'n barod yma'r ail gwestiwn. Yeah. Pa nofel sydd wedi lleoli Meirionydd sy'n gwneud ffilm dda? Newn ni ddechrau fo Manon.
Dwi wedi ddewis yn arai Dewi Prysor.
O, a fi.
Dwi'n meddwl...
a fi!
Iawn! S4C, da chi'n gwrando?
Ydy Dewi Prysor di noddi y podcast yma, Skyler?
Ta be, mae nofel a Dewi Prysor yn teimlo fel Meirionydd i fi hefyd. A Meirionydd yn gymeriad yn y nofel, a fe drai'n dychmygu tynnu wbeth fatha Lladd Dyw neu Madarch allan o Feirionydd ar oedon rhwle arall. Fe'n gweld sut yn gweithio, mae'n...
O, dyna pan mys i ddewis Brithyll. Achos o'n i'n meddwl, mae'r cymeriadau mor... Ti'n gwybod beth ydych chi'n dweud yn gynharach ynglyn â Twmiall, Bethan? Mae yna ddyn i weithrwydd yn perthyn i'w gymeriadau fod, swn i ddweud, ar straeon. Mae yna rhywbeth cynnas, mae yna rhywbeth anwyl. Hefo'r Dewi, mae yna ond bach mwy o edge, mae yna bach mwy o fi'n perthyn i'r hiwmar, a dwi'n meddwl bod yn fwy... Dwi'n meddwl, mae yna hiwmar, mae'n gallu bod yn rhywbeth eitha calad, dwi. Ond mae o'n rhywbeth mor iach, mae o'n mor naturiol. Pari nes ti ddewis ta?
Ie.
Manon.
Lladd Dyw.
Ie.
Sydd yn rhyfedd, achos yn ymhell... Dwi'n mwyn gwybod os... Dwi'n mwyn cofio os dwi'n enwi lleoliad yna fo. Ond pan o'n i'n darllen hwnna, port oedd o'n ymhen, sydd ddim yn Meirionydd, fel dwi'n gwybod. Ond dwi wedi anwybyddu hynna wedi dewis yn enw.
Ond nes i, er mwyn gwneud siŵr, cos o'n inna, o'n i'm yn cofio bod o'n enw i'n lla, a nes i ofyn ddefo, mae Lladd Dyw yn Meirionydd, dydy? A mae'n gysio ateb, ynddi. o'n i'n meddwl, os o'ch chi'n gallu rhoi di ochr a Bethesda, fyd? Na?
Cymuned chwareleddol. Dwi'n gwybod, dwi'n just yn... Efo Lladd Dyw, nofel a Dewi gyd, dwi'n meddwl bod... Mae o'n creu ffilm mor glir yn ymhenni. A dyna pam dwi'n meddwl sa'n wneud ffilm.
Ffilm, bysa.
Ond, gael...
A hefyd, o ran British. Sorry, Gwaneth.
O na, o'n i'n dweud, swn i'n misio fo wneud ffilm o Cig a Gwaed, chos ar ei honna droi'n stymog i, a dwi wedi deud hynny fo. Ond Lladd Dyw.
O dwi dal yn di darllen cig a gwaed, cos mae bobl lot fwy tuff na fi wedi deud hynna, so dwi'n meir silff o fyna.
Meddwl i anhygoel gallu sgwennu rhywbeth sydd yn troi ddim efo rhywun. Mae'n bwer, di yna. Mae'n rhaid i fod yn goblin o awdur i fedru ysgogi teimlad mor gry o hynna. Lle mae'r oen?
Lle mae'r ddafad? Wedi ddeud.
Am bod ni wedi bod yn recordio ac yn ffaffian mor hir, oedd yng nghi fi eisiau pp, felly dwi wedi agor y French Windows a wedyn mae'r defyd. Da chi'n hapus efo'r sŵn defyd? Da ni am Meirionydd. Hello.
Meirionydd.
Rai, y cwestiwn yna. O, pa nofel fysa ti'n toi ffilm David Llywelyn, y cynorchydd?
Ond mae rai dweud, swn i'n cytuno efo Manon, yr stwff dewi. A dwi'n synnu mewn gwirionedd na does na neb wedi mentro i roi cyfres i dewi. Sorry, allai ddim cadw gwyneb sydd pan dwi'n clywed i sŵn brefi yn y cefnod. mae stwff o, ti'n bod unwaith eto, so ti'n gallu dewi sestod eang o'i waith o. Achos mae gymeriadau fo mor real dyn. A hefyd, dwi'n gwybod os da chi, ond hefo'r nofela cynnar, mae i benoda fo yn fyr iawn iawn, mae'n mwyn a lai fel golygfeidd. Felly mae gen ti rhyw fath o strwythyr yn ambarod, so mae'n cynnig i hun yn naturiol, swn i'n dadla.
Wyt ti'n mynd ar un ffawr, Sian, neu sgynt ti'n arall?
O prosor o sicr i lawr, yr dair gyntaf di, Ffefri. O gwneud ddau, beth arall i lawr? Drychwll, Sian Llywelyn. A hefyd, os ydych chi'n gweld mwy o stwff, defnyddio Mabinogi. Dwi'n gwybod bod y Llian Wend i wneud, ond mae yna lot, lot mwy yn y Mabinogi ac yn Meirionydd i wneud iws o'n efo fyd.
O, fel mae'n digwydd, mae yna gyfrol ar y ffordd, oes Manon? Straeon byrion hir gan nifer o awduresau. Lle dyn ni wedi sgrifennu un fersiwn modern i o rei o ferched y Mabinogi. A dwi wedi darllen yn Manon, a di Manon wedi darllen yn fi.
O'n i'n meddwl bod ni wedi drafod yn gweithio yn hynny.
O'n
i'n meddwl bod ni gweithio yn hynny.
Sorry. Mae Angharo Thomas di sgwennu yn amblodeiwedd yn hwfro hefyd. Rai, mae'n rhaid da. Oce. Iawn. O, hwn, dwi'n cael cwestiwn yma. Fedrwch chi feddwl am berson hanesyddol o feirionydd sy'n gwneud chwip o gymeriad mewn nofel neu i ddrama? A dwi'n mynd i ofyn hynna i Sian.
Os i lot o bobl lawr, ddigwyr. Os dwi'n gorau dewis un, Hiw Llwyd. Cos dwi'n meddwl bod rhywun sy'n mynd i graig mewn canol afon a dŵr wyn rhwnd efo i ymarfer pregethu ac sydd efo rhyw ddiddordeb od braidd mewn gwrachod a balli a crefydd. Ia, yeah, Hiw Llwyd.
Unwain arall, gen ti fwy na
gyd. Gen arall, oce, oce. Elis Wyn, Morgan Llwyd, Cynnal John Jones, Maes Garnedd. A wedyn dwi symud... Pwy ddod o, sori?
Pwy di Cynnal John Jones?
O, nath Cynnal John Jones oedd un o'r un ath arwyddo'r warant i ddienyddio Charles y cynta. Mae jyst y syniad bod rhywun o Maes Garnedd ydy gwneud hynna. A wedyn dwi eisiau criw o bobl lot fwy diweddar. Ti'n ma bobl fatha Clough a Bertrand Russell a Richard Hughes, bobl deallusion Saesneg ddoth yma. A swn i jyst licio, dwi'n ma gwybod mwy am be oedd agwedd y gymuned Gymraeg a Tina. Gadw hynna chi fynd.
Be am Dafydd, wyt ti'n gwybod am bobl o hanes Meirionydd ar wahân i dy nain?
Heblin ni'n tair.
Wel, digwydd bod e, oedd brawd taid oedd o'n sgwennu lot. John of John. A pan oedden ni'n clirio, ti i nain. Dyth ni ar draws i lyfrau fo. Mae rhaid i ddweud, be mae Sian yn sôn am y gymdeithas sy'n gwybod yn y 5 ar 6 degau. Mae yna gymaint o ddeunydd yn ei lyfrau fo, mae rhaid i ddweud. dwi'n mwynhau pori mewn yn heini. Ond hefyd, dwi'n gwybod os ydych chi yn gyfarwydd ar awdur Lewis Lloyd.
Oh, ie.
Yeah.
Wel, na gwy, Gwanaeth?
Na.
Sut ti'n gweld, mae'r dwy arall yn gwylliedig. Oedd Lewis Lloyd yn ddarlithydd yng Ngholeg Harlech ac oedd o'n arbenigwr ar y byd morwrol. Oedd wedi sgwennu lot efo Aled Eames.
Oh, am Bermo?
Ie, yeah, na chdi. Yeah. Wel, oedd Lewis Lloyd yn byw drws nesau nain.
Oedd! Nes i ddarllen, pan o'n i'n sgwennu llanw, o'n i'n ddarllen lot o oedd Lewis Lloyd.
O, ti'n gwybod be, na chdi gymeriad. Achos pan o'n i'n iau, o'n i'n dod i aros i ddinain yn aml. A wir chdi, oedd o'n gymeriad mor ddifur. Mor ddifur.
Oedd o'n quirky, fydda personoliaeth quirky.
Oedd. Oedd. Oedd o'n slapin y fwy. Oedd o'n anfarth y fwy. A wir chdi, dwi'n cofio rhoi, dwi'n cofio cynnig pas iddo fo i Harlech. A mam yn diawlio, achos dydw i ddim cweit yn siŵr os fysa o'n ffitio mewn i'r car i ddechrau. Ond wir ychdi, oedd o'r person anwyla fod ti'n gallu gael, oedd o'n gawr o ddi yn gorfforol, ond oedd o'n fwy mor anwyl. Ac oedd gen i fod danc pysgod anferthol yn tŷ. A wir ychdi, o'n i'n arfer, achos pan o'n i'n aros yma lle, o'n i'n mynd draw i sgwrsio fo yn ddyddiol, ac oedd o'n jyst yn sôn am hanes Llanfair a hanes yr ardal. Wir ychdi, nes i ddysgu gymaint gyda fo. A mi fysa fo yn gwneud, mi fysa fo yn gwneud testyn drama, dwi'n fel, gwych.
O'n i fysa'r capteiniaid llong oedd o'n sgwennu amdano nhw hefyd. So ni eisiau cael epic am llong yn gadael Bermo, bysa?
Wel, bysa, ond hefyd, bysa ti'n gallu gael, bysa ti'n gallu cyfuno i fywyd o gyda bywyd y capteiniaid oedd o'n sgwennu amdano nhw, achos oedd o jyst yn gwirioni ar y môr. So. Wedyn, a mae'r llyfrau, dwi'n gwybod, mae gen i fod lyfrau trwchus uffernol yn ymwneud gyda gwahanol longa oedd hi, o, wir i chdi. Mae ei lyfrau fo, jyst werth i ddarllen le.
Dwi'n mynd i'r Llyfrgell. I chwilio am Lewis Lloyd. o gen ti rwy'n arall, neu dwi'n callu symud ymlaen at Manon?
Na, cedi at Manon.
Cymeriadau hanesol.
Mae gennau lyfr i ddangos i chi pwy dwi wedi dewis. Okay? Mae'r llyfr yma, mae'n es. Iawn?
O, yndi.
Bach o bala. Mae just syniad ffilm anhygoel, achos mae'n just yn fwy mor ddifur. A just dim ol y ffordd mae pobl wedi sgwennu amdano fo dros amser hefyd. Oedd o'n ddyn drwg, oedd o'n mynd bethau effernol, a mae yna rhyw... Ti'n gwybod beth mae hanes yn neud, mae amser yn pasio, a bron yn troi pobl i fewn i'r, o, direidus. Eto, scamp, bach drwg. Ac o iawn oedd o'n, ti'n gwybod, wir yn eitha horrible. Ond, ie, yeah, just cymeriad difyr yn sicol ecol. Dwi ofyn bod fi wedi deud yna o'n, achos mae'n rhan o'n i mi go wir eisiau sgwennu'r nofel yna. So, wneith neb ddwy'n y syniad yna, please. Gai coch bach y bala.
Gewn i ddim o'n. Ond fi, un o'r cymeriadau dwi wedi dewis, o ti wedi gorffen gyda llaw, o gen ti'n arall?
Dodon.
Na. Mae Haf Llywelyn wedi cynnwys y cymeriad yma yn i nofel Mab y Cychwr, ond o'n i'n meddwl bod na fwy i ddeud. Hiw Nana Hen, oedd o'n byw ymlasti Nana uwch ben Llanfachraeth yn y 1580 ffordd na. A nath ail godi plasti Nana yn ofnadwy o grant, chos oedd o'n drewi o bres, ond doedd o chwaith ddim yn ddyn da. Ac oedd gen i fe lynion, sef Teulu'r Llwyn a Teulu'r Hengwrt yn ymysg, ac oedd nhw just yn horrible fe gilydd. A mi nath nhw i... Dwi'n meddwl na nhw ar ei ddeud wrth yr awdurdodau bod oedd i torri 10,000 o goed, neu 10 miliwn, 10,000 o goed yn anghyfreithlon yn lle mae coed y brenin rwan. A gath o'i carchar am 2 flynedd. A wedyn oedd un o'n nhw'n gorau cyfadda, byddi purge o'r un Gymraeg, ta waith. Ond a lot o beth yn digwydd, a oedd na rwy'n di cael ei ladd am chwarae bowls ar y Marian, oedd nhw jyst yn, mae'r atgasedd na rhwng y teuluodd jyst yn anhygol. Dwi'n mynd i chi ddynion dod gilla am paffio neu byn dynion llawn achredd. O, dwi'n gweld hwnna, ffilm golewd e. Yn fideo hwnna. Wedyn, hefyd, dych chi wedi clywed am Rhys Jones Blina Rhyd y Main? Nath o sefydlu cymdeithas i'r lloer i gyddion. Oedd nhw'n cwerno.
Oedd nhw'n mynd... Dwi'n
pan oedd hi'n noson lloergan, neu noson lleiad llawn, oedd o a'i fet, y byddigion sy'n mynd y lai, yn mynd i dafarn Hywel Dda i feddwi a sgwennu barddoniaeth a camp i hafio yn mynd y lai. Dyn ni'n gwybod yn union beth yn digwydd, ond oedd nhw'n canu pethau masweddu, sef felly. Oedd o ddim yn ogyn da ar ysgol, nhw, dyna lle gath o'i alw yn mwddrwg, a thai Lundan i fod yn gyfreithiwr, ond dwi'n meddwl bod oedd wedi bod yn ogyn da fan o chwaith. Andros o storys, ond y boi de. Dych chi wedi clywed am cydwaledr Jones gath i grogi am ladd hogan o'r enw Sara yn Nogella. Mae'n chwip o stori.
Do.
Dych chi eisiau chlywed i'r gynnu ni amser?
Dydy Alan Llwyd ddim wedi cynnwys hon yn ei gyfrol.
Nid i ddal y peth o dy geg eto.
Ydy Alan Llwyd ddim wedi sôn am yr achos yna yn ei gyfrol ddiweddara?
Ddylwn i wybod, ond dydw i ddim. Ond oedd eigra di sgwennu amdani mewn cyfrol fach ffeithiol. Be mae Alan Llwyd i ddeud am y stori?
Dwi'n siŵr bod oeddi... Dwi'n siŵr bod wedi bod i'n un o'r straeon a tho i chynnwys yn ei gyfrol ddario gohaeddi llynad. Dwi'n bron yn sicr... Adroddar hanes. Yna i ddech chi os dwi'n...
Okay. Oedd Cadwaladr Jones yn ffarmwr 5 ar 20 oed ac oedd o'n briod, ond nath o ddechrau potsian efo merch hun efo, yn 30, sef Sarah Hughes. Ond nath i fywchiogi ar sôn ydy bod hi wedi bod yn swnion yn efo'n bres, a nath o golli limpyn a'i hitio hi ar ei ffen efo carreg a'i lladd hi. Oedden oedd o wedi panicio, a wedyn maen nhw'n sôn bod oedd wedi trio i chladdu hi, ond nath y cwn ffindio hi, felly nath ei chodi a trio torri chorff i ddarna a rhoi nhw'n yr afon. A rhaid oedd wedi bod yn iawn, ond nath na rwy'n oedd yn croesi bont yr aran, dych chi'n gwybod y lle siop kebabs yn dod i lle. Nath nhw weld llaw neu troed neu beth, yn sticio fyny yn y dŵr. A maen nhw'n ffindio darna, mwy o ddarna o'n i'n yr afon. A wedyn maen nhw'n ffeindio allan na fo nath, a pan nath yr heddlu yna, nath o gyfannau syth, ie, fi nath. A mi nath pobl Dolgella arwyddo petisiwn 8,000 o'n nhw, yn dweud, peidiwch ei grogi fo, peidiwch ei grogi o, cos mae'n ei mwy iawn, er bod oedd i lladd ar y. Ond dwi'n gwybod, mae'n gymaint o stwff yn hyn, ond mi gath o'i grogi, ac oedd y boi oedd i grogi fo, oedd pobl Dolgella yn... gweiddi yn efo ac yn bod yn gas efo pan oedd hwnnw'n trio gadael y dre. Mae'n andros o stori, achos mae gen ti'r ogyn yma o pawb o licio. Ond mae gen ti Sara dre yn. Fe'n dan i hi, cos y bobl yn galw i, yw, merch sengl. Oedd hi'n gofyn amdano fo, neu oedd hi'n trio. Oh, come on. So ni wrth y modd yn drama neu ffilm neu nofel sy'n rhoi dy ddwy ochr. A fydde'n fi per stori yna, iawn.
Felly, ydy hyn yn denu chdi ddod i fyny i Ddolgella ac i Feirionydd Aled? Clywed yr holl straeon i fyr yma.
Ie, na i ddim mynd bysgota, dwi ddim meddwl.
Bwrdd twristiaeth Meirionydd, dwi'n meddwl, a gwannas fyr un i gadeirio fo. Na, dwi'n siŵr bod Alan Llwyd wedi sôn am hwnna. Darllenar, dwi'n siŵr bod...
Cefi rai
fi'n meddwl. Ac fan hi. Ie. Bydd. Bydd i'r sŵn clocio na'n cefndir?
Mae'r defaid yn tyb yn hyn.
Yn mynd i ddeud.
Tra di sôn am Sara a Cadwaladr, i mi, dyna'r lleoliad sy'n heb i ddefnyddio mewn nofel neu ddrama. Bristir ffona o'r ochr yna, dog eilla. Sa'n heb i ffilmio fanna. Felly fanna swn i'n ffilmio. Felly, lle ti'n meddwl maen nhw'n?
Dwi'm yn gwybod os oes na lot o lenyddiaeth am y lle yma. Felly allai bod na, dwi'm yn gwybod amdano fo. Ond mae'n twrog.
O!
Mae mae'n twrog mor neis. Dwi wedi bod yn cerdded yna ddiweddar, a mae yna jyst gymaint o hana. Ti'n gweld o'r adeiladau, ti'n gwybod, ti'n gweld o'r adfeilion, a falle bod yna lwyth o hana sy'na. A mae jyst yn lle mor... Ti isio sgwennu amdano fo pan ti'n mynd. Ti'n gwybod, mae'n un o'r llefydd yna. Ti'n teimlo'r hanes, felly fanna.
A mae gen
ti'n... Ond i ddyr hyn, mae'n swrog a gallwfdan i lawr y fyd.
O ie.
A fydda i'n meddwl am nyn lla. Ie. A wedyn nes i roi treulio sganllwyd.
Oes yna reswm?
O, jyst iconic, dydy.
Mae, dydy. A mi ar bentredd i dros y ffordd.
Ie!
Yr holl celebs Cymraeg sydd wedi pipi yn y toilet.
Tres ar toilet na'n gallu siarad. Mae hwnna'n ei drama yn toilet gan llwyd.
Mae yna sibrydion am toilet gan llwyd,
oes?
Oes? Mae yna bach o gos.
Oes?
Dwi'n mynd i ddweud.
Bach o be? O gos.
Mae Led yn dweud paid a mynd i fanna. Oce. Ond o'n i'n meddwl, Dyfu Junction, ydych chi'n gwybod, oeddi Dyfu Junction, ydy Dyfu Junction, ydy Dyfu Junction
am ysgrifennu? Na,
na,
na, ti'n decreisi'r efo'n da.
Do. Ond o'n i'n meddwl am toilet ganllwyd fel Dyfu Junction. Ti'n meddwl ar nhw'n neud?
Ia,
ni'n meddwl. Chi'n cofio'r pantomime, Dyfu Junction? Meddyliau pantomime digwydd yn toilet ganllwyd. Dafydd, ti di'r un i sgwennu hwnna?
Fe ti'n awgrymu?
Geidi hwnna, Dafydd.
So ni...
Dwi eisiau credit, ond geidi.
So ni feddwl dde, na Bermo fysa'r lle i neu cyfres.
Na Bermo'n spes.
Meddwl ydy'r croes storiad sgyn ti fan yna. Dwi'n meddwl bod Bermo jyst wir i chdi. A hefyd y gwahaniaeth sy'n ar rhwng Bermo'n Gaea a Bermo'n Rhad. Mae'n cynnig i hun mor naturiol de.
Bermo heddiw neu Bermo chydig yn ôl?
Swn i'n deud Bermo o bosib yn yr 8 ar 9 degau. Achos dwi'n meddwl na dyna pa bryd nath o fynd yn wirioneddol yn le lle oedd pawb... Mae gen i fain nhw drwg does, waith i rwy'n bod yn onest ddim. Mae Bermo, mae yna stigma yn gysylltiedig â Bermo, does. Ond mae yna hanes difyr i Bermo hefyd, oedd o'n arfer bod yn le ffyniannus ac oedd o'n arfer bod yn le llewyrchus. Ac erbyn hyn, mae o'n cael ei weld fel rhywle lle mae bobl ddwad yn cael ei roed yna, oherwydd yn ymwneud gwybod beth arall i wneud efo nhw. Felly mae'r newid yna, mae'r traws newid yna.
Ond hefyd, ti'n gwybod hyd yn oed rwan, os ti'n mynd yna, go iawn yn ydrach na, os ti'n treulio amser yna, mae'n lle mor braf. Mae yna gymuned yna. Ond mae jyst yn ddiddorol achos bod yna sawl cymuned yna hefyd mewn lle mor fach.
Dyna di'r peth, a sy'n gwybod yr ddelwedd ydy, da. Bod Bermo yn rhywle, fysa ti'n mynd treulio amser yna o dywirfod. Ond mae yna le, fel ti'n dweud, mae yna gymaint o lefydd anhygoel yna. Ac meddyliau di amdano fo hefyd, mae wedi cael ei amgylchynu hefo ardaloedd gwledig a digon aniol. Ac eto, ti'n trafod hefo bobl, a mae bobl i weld yn gwybod am Bermo. Dwi'n meddwl bod hwnna'n...
Swn i'n dweud bod Bermo lot gwell rwan nag oedd o'n yr 80au. Mae wedi mynd chydig bach mwy upmarket yn fy marn i, de. Fel un oedd yn mynd i Sandals.
Yndi, yndi.
Yn rhaid i'n sticio yn y carpad, da.
Os ti jyst yn edrych ar y siopa, ti'n mynd lot o beth ar ei high-end.
Ond i fi, ti'n gweld. Ond dyna pam swn i yn i leol yn yr 80au, ti'n gweld.
Di farach.
Gan y 70au, de, oedd yn hen yn corobi ni'n cadw milk bar yna. Ac oedd o ei ffrind yn canu penillion, fel e, i bobl. Felly mae di newid...
Yn y milk bar?
Yn y milk bar yn Bermo. Oedd o'n dipyn o gymeriad yn corobi. Beth bynnag, os o rwy'n arall heb, na, da ni gyd i ateb hwnna'n do. Lleoliad. A hwnna oedd y cwestiwn o'n yma? O, na, un cwestiwn arall. Alla ni ateb hwnna fo i yna na, bron. Be di'r farn am roi enw ffug ar leoliad mewn nofel neu ddrama? Ydy hi'n bwysig i gynnwys enwa llefydd go iawn mewn gweithio llenyddol? Dafydd.
Dwi'n meddwl bod o'n braf bod chdi yn gallu cyplethu gwaith gyda ardal benodol. Achos wedyn, a dwi'n meddwl bod o'n creu difyrwch a mae'n creu mwy o ddiddordeb. A hefyd, dwi'n meddwl bod o'n haws i greu darlun yn y chymig y gynulleidfa drwy leoli lle yn union wyt ti wedi gosod y gwaith. Felly, swn i'n dweud, ar bob Cymru.
Wel, Sian, be amdano ti?
Dibynnu di'r atab, de. Wsti, mae gweithio ar ein o fel ar, mae ddim y peth iawn i wneud i eraill. A dwi'n meddwl bod ni hefyd, ysdi, mae gen Gerfon, o, mae Tylil ar bach, dydy, dwi'n meddwl, diolch yn dau blina.
O, na di.
Wel, dwi'n siŵr. Dwi'n meddwl. Dwi'n gwybod, dwi'n dechrau yma'n hyn, dwi'n.
Ond mae'n ddigri, mewn ffordd, achos i dyn nhw'n ostudio ddim wedi, da ni gyd.
Mae y cymryd yn union, y sicr mae gen Gerfon rai lle, di o ddim yn dweud blaenau neu llan.
Gai jyst dweud, dwi'n mor jealous bod chdi'n abod o, ni'n gan dau alw yn Gerfon. Dwi'n fel stastro, fatha, fai proxy.
O iad o'n ysgu fi ti'n gweld, so dwi'n unnau'n dweud Mr Geraint Ford Jones.
Mr Jones.
Wyt ti'n galw fo'n chi?
Yndw.
Swn i'n galw fo. Mr Vaughan Jones.
Ie. Yeah. Mae'n andodd iawn neu, ia. Na chi, bentant. A dwi'n meddwl, dwi'n bod swn i'n gweiddi ger fo'n yn y fawr dros stryd.
OK.
Be fysa ti weiddi yna fo?
Sir.
Oh, just hello. Sir. Sir. Sir.
Achos pa mae rwy'n di bod yn athro, mae'n anodd galw nhw'n unrhyw beth arall, dig, dwi'n cael bobl yn dal i adnod, hello miss, a ti'n mynd, o, go. O'n i'n cysau i fod o miss. Beth bynnag, miss, neu missus, beth bynnag o ti, miss, Stefan Ross.
Miss.
Beth ti'n mynd am un mae'r llefydd?
Dwi'n cytuno fo Dafydd, bod o'n helpu i'r darllenydd agosau os licio di at y nofel, ond dwi wedi wneud o sawl tro wedi rhoi enwau eraill. A dwi'n gweud yn siŵr, efo nofel y plant i gyd. A dwi'n gwybod pam, fatha, achos dwi wastad yn gwybod lle am le dwi'n sgwennu yn ymhen. Mae wastad yn le go iawn. Am ryw, dwi'n sgwennu lot am Llangefni. Os gen i'n gysylltiad efo Llangefni, ond mewn sawl nofel yn ymhen i Llangefni dwi. Ond dwi'n galw fo'n bethau.
Ydy hyn oherwydd ysdeit yn ôl i beth sy'n poeni Dafydd lot am bethau bod Cymru fach a pawb yn ebod fach ac wyt ti ddim isio rhoi mwrdwr neu rhywbeth yn traws dyda heb lle bod chdi'n obsetio pawb yn traws.
Dwi'n licio y llefydd dwi'n sgwennu am dwi'n mynd i tueddu sgwennu am lefydd tyfod sydd ddim yn lefydd neis. Mae'n wastad bethau i'w mwynhau am led oes. A hyd yn oed efo fi a Garan Ramsey yn ddiweddar, dwi ddim di enwi Bangor er mod i wedi enwi strydoedd y Bangor. Lly dwi jyst ddim yn gyson o gwbl. Be amdano chdi fydda?
Be amdano, ie.
Nofel gyntaf nes i sgwennu amdani nes i alw'r dre yn tredd ôl. Ond oedd o'n hollol amlwg ddod o gellad ddo. Ond dwi'n meddwl o'n i, ddim yn gwybod pam, rhyw elfen o ddim eisiau bobl, dwi'n yn gwybod, wrach bod fi'n digon hyderus i gyflwyno dogellau bobl. A hefyd oedd o'n gymysgedd o dogellau llefydd eraill. Ond rwan, dwi'n gweld rhywbeth chydig bach yn prisi i wneud pam swn i wedi deud dogellau. Achos dwi ddim wedi cuddio'r ffaith na dogellau wedi dwy'n ofal arall, a un hanesyddol. Ond...
Hyder, efallai?
Dwi'n meddwl na hyder, ydy o. Ond...
Mae o hefyd yn dygyfyngu i dydy. Os wyt ti'n rhoi enw iawn, a sa ti'n ffeindio hynna'r ffordd trwad, o, sa'n handi cael lladdu yn y nofel yma. A dos o ddim lladdu yn yr dre.
Dyna pam nes i drilio 10 mlynedd yn sgwennu i Botany Bay, cos o'n i'n gorfod cael y strydod o'n iawn, o'n i'n gorfod cael yr enwa'r cyfnod. Oh. O, gen i'n dewis ond osod o'n dod gellau, ond nes i ddysgu'n gwers yma yna. Felly ti'n cael mwy o ryddid yn gwneud rhywle fyny. A hefyd, mae dy ddarllenydd di'n gallu dychmygu lle hynna'n. Ond fi fel darllenydd, os di rhywle wedi cael ei osod o rhywle penodol, dwi'n licio mynd i'r lle hwnnw wedyn. A crwydro a teimlo mae fi'n ail fyw'r nofel. Felly, mae'n dibynnu. Dwi'n cytuno efo Sian.
Ond dewch i feirionydd, de.
A dewch i sesiwn fawr flwyddyn nesa.
Ie,
yeah.
Sesiwn fawr.
Gobeithio gan i sesiwn go iawn.
Go iawn. O, ges i gynnal gweithdi efo bobl go iawn, o stafell go iawn bore yma. Ys i fwynhau?
O, nes i gynnal un ar-lein. Ac oedd na ddysgwr o Loegr sydd yn hoffi colli'r plot. Felly, diolch o'r iawn, Gareth. Ac oedd na'n meddwl bod Dafydd yn ddoniol
iawn. Helo, Gareth.
Dafydd oedd o licio.
Ys i, e?
Sorry.
Ti'n awgrymu thynnu, Manon? Be ti'n awgrymu thynnu, Manon?
Bydd, sori, Mac.
Reit, Alec, dwi'n amser ni fynd o'n dwi.
Ni. Hei, dylsa ni dweud, dwi'n meddwl diolch arbennig iawn, 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 mwy nag arfer i Alec yma.
Ia, ma di bod y sant.
Da ni wedi bod yma ers 2 o gloch pnawn yma.
Clymdi wyar sy'n ei gilydd.
Na, go iawn, Aled. Er bod chdi ddim yn dod o feirionydd, dwi'n meddwl allan ni wneud chdi'n aelod anrydeddus o feirionydd.
Ti'n meddwl be, fel un sy'n hoffi seiclo, nes i sylweddoli wrth i chi siarad gymaint fi wedi seiclo yn meirionydd, da Coed y Brenin yn lle anhygoel,
a
hefyd yr hewl rhwng Harlech, lawr, tywyn a ti'n meddwl ar hyd yr arfordir fyna, ar beic hewl, dim yn yr haf, ond rhaid llawn twristir, ond chi'n modd, ar ôl nhw diflannu mis Medi, mae just yn anhygoel o'r hewl i seiclo, a bydd fi'n awgrymu unrhyw un i fynd seiclo yn Meirionydd.
Ar hynny, ta-ta.
Wel, dyna ni. Diolch am wrando ar bennod arall o Colli'r Plot. Dyna ni'n gobeithio bod chi'n dimwynhau gymaint â ni. Os gennych chi gwestiynau, a croeso chi gofyn nhw dros Twitter, Facebook neu Instagram.
Diolch yn fawr i'r sesiwn fawr am wneud y podcast yma'n bosib a'n helpu ni i Colli'r Plot. Allwch chi danysgrifio i glywed mwy o bennodau lle bynnag dych chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Colli'r Plot.
Ac mae'n croeso chi adael adolygiad 5 seran, plis, i'n helpu ni. Cofiwch rannu un podlediad bach ni efo'ch ffrindiau a'ch teulu.
Mae'r gerddoriaeth ar gyfer y podlediad gan fand o'r enw Bandicoot, a'r trac ydi Wnefoedd.
Os ydych chi eisiau darganfod mwy o podlediadau Cymraeg, ewch i y pod.cymru.